à fond. Le débat du soir, interactif.
Très ravi de vous retrouver en ce mardi 14 février 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission du débat du soir de ce jour, dont voici le thème. Que pensez-vous de l'installation des stations-service dans les zones résidentielles? C'est la thématique du jour. Vous l'aurez certainement compris, hein, ces derniers temps, nous assistons en tout cas à aux installations des stations-service par endroit. Et qu'est-ce qui peut bien motiver justement ces installations dont vraiment, en tout cas, c'est une épineuse question qui se pose aujourd'hui parce que lorsque nous essayons de voir parmi ces stations, la distance justement, souvent c'est 20, 30 mètres, voire 50 mètres souvent parmi entre les stations, mais aussi certaines stations, services qui sont également, contribuent même à certaines familles, donc des domiciles, voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces installations? C'est la thématique du jour, vous l'avez comprise et vous voulez réagir, c'est très simple, composez le 65 65 50 50. Pour rappel, cette émission du débat du soir, c'est dans les deux langues, le français, le bamanaka, je dois faire le bamanaka, l'amérique, la malikon, animaliko, ambi, ofo, kabarkada, mounou, sur le nom, ratina, jabarani, serofe, kanyasi, bolo, serofe, bela, jelinga, ani, radio, mou, kofi, siga, sou, kofi, testi, kofi, non, ambi, ofo, kabarkada, me fouli, di, radio, kouima, barakala, bela, jelima, kidal, kofi, nefi, non, kabenin, bitrata, du yen, février, kalo, klita, anisaba, samba, fla, animga, anisaba. Moko mu numéro so moyo so ko di on le metalike fami talike taji frela o ka station gan o ka jita djme ni nga beni olu ko ni siglu yi sabla ni ata kala je bi station nu re ni uta kala je ud dan faro nu ngon che ba soro metri mu gan metri bi saba metri bi dru bi do nu ngon che o a cha le yuk maro la re o ba soro fene do re fene mi do lu fene tengu ne mbé an ci so lok maro la wati do la ba iba ci wala tin ton yala akoy tay djume ka beni o bela djeli re ko ni kuma ko ni mo so mo ko ya mara ko na ni mo so ko di o mo aw mo numu no ko klube an na na we kan fle fene ay djum ngay ni ndi kuma flo ko do na ka ba anou la bonsoir. Allo anou la
ça va
haka to ne fay ka boy ka lamel ka lan crefe
ah mbora
taw ambi fuki barka da bi kan wuli ka bo djume
yola ko wuli ro mopti
ka bo mopti to do man gamduma
do amadou karambe
amadou karambe amadou karambe ambi fo ka mopti ka obla jelen fo amadou yanga ko makum famia
ya fam
ok yalla kam benkele ma bismillah anklo bila
bo ne won di mali bela jelen fo
mali bela jelen fo lamine karambe
wala ke ka jilwa ke dum ko fana baraga su mo ko bela jelen
ajaranye karambe
awo
do
na wono kum tay fuli de
fuli jaraw ñu yamadu
ah
ambi foki barka day karambe kam mopti bela jele fuy toala ni ngu ñema folo e amadu karambe ni nga bo mopti ambi to sulu baba nandu na mopti yam tu mopti mara kon la ne refani mbaw yu no ambu bela jele fu nga kol karam go do o ku fu lasana jallo na furum so ñu ma fanta da faka sevare du ku lu ka ambu bela jele fu ma rebi nanu la bonsoir.
Allah
ko di basi no
basi Umar
ala kana basi kila ne wala fuka barkada
alhamdulillah ki fu
ajaranye
a diliba seveni sm radio ka barkala besu
beklubila ka ngole ka barajme
bu wakande fadu di kalawa
ah jagar ja jakti
jagar da ci wi
ambi fuka kalawa ngura ko bela jele fu jakti
ya la sulo u be fu lamme
aba
a yitem igatem ayitem ne.
Ok.
Bon, le kon bulu a inconvenient nga buna a avantage.
Tukoj me.
Parce que voilà, si do la nga soudan ni fena, ibaro de chami do si reti ni anti banti ti da rasi ni fena.
Awo.
Yeah. Bon, na trugu ni station de akuti.
Awo.
Kulu no aya kulu chama ya ka chama do ya li ni station kon nala. Ta so station fu ni ni wala do bi a kakolo lo rabu kwa kolo rabu na nafai
oui
na fam se je moy jondro sa dira mani bla togo togo fa on fa ici ka do sur ki ya ka continue
oui tiens
ou lui avantage ici ici na mebul ma fe kolo lo lu de sala ga mobi na ibaro de la ibe de lo sa dro de grand tire station de la
Ayiwa la kan jumɛn sɔrɔ kan jamana ɲɛmɔgɔ ma parce que olu tɛ sigi yɛrɛ fana mari bolola sigi yen nɔ o bɛ n ko olu tɛ sigi yɛrɛ yɔrɔ na yen nɔ ka mari bolola sigi yen nɔ bɛ
ne tɛ se ka wuli parce que ne kɛra ni sugu dɔ bɛ yen fo jaa ka dabila ne tɛ se ka wuli hali bi donc ne bɛ se ka ne bɛ se ka fɔ ko ne bɛ wuli sisan ko n bɛ taa joliba
awɔ
n bɛ se ɲɔgɔn wɛrɛ n joliba ye fɛn ɲɔgɔn wɛrɛ dayɛlɛ cogo di o bɛ se ka kɛ mais ne kɛra ne bɛ ka sɔn cogo min na cɛ fɔ il faut que wulu ka sɔn cogo gouvernement k'i appliquer quoi
d'accord
a ko n'a cɛ man ɲi a ka ne kɔni bolo a ka dabila
baasi tɛ
awɔ n b'i fo
a diyara n ye Jakarija n b'i fo k'i barikada
ok merci
ka kalabankaw bɛɛ lajɛlen fo Jakite
ni ala sɔnna.
Merci. Ni ngui Jakarija Jakite ka bo kalaban kura ka fu no ambiya fu ka barkada korofola kada do barula jarani en ce kuni awde ñu de foni awte ne su ngou fuite awna no ambi aw bladje de fo munu mi soni wakati ni mnasi ku ka barab bele ni len blani nga so len to juliba fm ni bolo so na rayo so bladje len famo fu ka barkada grand bobula le grand patriote amba fu ka barkada ka kara famo no la bonsoir allo 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 là. OK, Issou wote bashi amita ñi fe halsa ka kon mo wobe la jele fu dante fulmina juliba san fe ni ga juru sera ye bi woro ni duru ye bi woro ani duru bidro ka na chogar ba ñuma fo extra de cap de do mitali ke sisé ka fo yon no fo ñama na sigila ami sisé fo badabara sisé ka kara fama ye ambini ga dimba be la jele fu Issou mabe Allo
Allo
Allo anou là.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, ça va, alhamdoulilah.
Dieu merci. Vous nous appelez d'où, monsieur?
C'est Namran Kamara depuis Kenyeba.
Namran Kamara depuis Kenyeba. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue à vous.
Non, c'est une salutation, moi.
Merci, Namran, c'est gentil. Vous nous appelez de Kenyeba ville ou bien dans une localité de Kenyeba? Ok, ami Namran Kamara fo ka barka da ka bo kanyeba ka kanyeba bela jeli fo dante fo libna nando na kanyeba mito kanyeba mara kono ni nga tasi takli ka takli ka o bela jeli fo ku barka da ka ta dabiya ka dabiya cheni musu bela jeli fo dim sini farama ko ba ka kan mo ko fo munu so le manane wati na bollo sra o fe fo lo be tali ka usta ju ko de ka france ka o fe na ma fe ne fo ka barka da ko mabe en kono la bonsoir
allo allo traore
ku di basse no ne balmage adama
ha
dimba ya dum
Baye Foyite, an b'a latanu.
O kɛra hɛrɛ ye, an b'i yɛrɛ fo k'i barikada.
K'aw yɛrɛ fo, ko nin kunun ye arajo ka ɲɛnajɛ ye.
O ye tiɲɛ
ye. N y'a dɔn kunun kuma caman fɔra arajo ko kan.
Caman fɔra, ok.
An yɛrɛ ye caman la, mais an b'a ladeli Ala ka san caman yira an
na. Amin, amin, an b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada, sabula kunun kun y'aw fana ka don ye.
Awɔ, awɔ.
Ni arajo baarakɛlaw ka don sigira, a ka kan arajo lamɛnlaw fana ka don fana ka sigi ka bɛn n'olu fana ye.
Kunu an bɛɛ y'a fɛ ɲɔgɔn fɛ o.
Ayiwa i y'a ye dɛ maa caman ye ala adama fana ye tele so la ni ma fili.
Awɔ awɔ o kɛra kunu.
Awɔ baasi tɛ ala ka ɲɛ ka di an ma.
Ami ami ami.
Ala ka hɛrɛw kɛ halisa.
Amina rabi ami ami.
Aba.
An bɛ Joliba FM ekipu bɛɛ lajɛlen fɔ.
Bɛɛ lajɛlen une grosse équipe une équipe très jeune.
Mali arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ parce que Tarawele arajo in y'an ka kalanyɔrɔ de ye quoi.
I y'a ye dɛ.
I b'a ye kalan caman bɛ yen ekɔliso yɛrɛ la i tɛ temps sɔrɔ k'o sɔrɔ mɛ i b'a sɔrɔ arajo la.
Walahi o ye tiɲɛ ye an bɛ ɲɔgɔn dafa de.
Voilà bon an bɛ don bi babu la.
Ni ala sɔnna ma Adama.
Hali ni kɔrɔmasuru in yɛrɛ tɛ nin babu in yɛrɛ tɛ kalan dɔ ye.
Siga t'a la koyi.
Parce que an b'a jigiya sani an ka bɔ nin émission in kɔnɔ dɔnna nin article ninnu bɛ article min bɛ kɛ ka ninnu sigi dɔnna o f'an ye.
An dalen b'a la.
Voilà Tarawele n'i y'a jateminɛ tiɲɛ na n kɔni t'a dɔn u bɛ sigi ni sɛbɛn min ye.
Awɔ.
Mais n'i nana jateminɛ ko gouverner c'est prévoir. Un gouvernant doit assurer la sécurité de ce qu'il gouverne.
C'est important.
Voilà. Bon, n'i nana o ko ninnu jateminɛ i b'a ye. Bon, i n'a fɔ Jakite bɔra k'a fɔ cogo min na.
Awɔ.
Estation yɛrɛ kɛlen don ka fɛn caman yɛrɛ interdit. N'i bɛ don estation ba ninnu na o b'a yira kuma dɔ la hali communication tɛ bɛn.
Effectivement.
I kana don ni sigɛrɛti ye. Bon, ni carburant bɛ k'i kun i k'i ka moteur faga.
A dabɔ olu bɛ fɔ i ɲɛna.
Dɔw b'o nɔrɔ mɛ i b'a ye kuma dɔ la ko ninnu yɛrɛ dɔw bɛ
yen. Awɔ kɛ.
Bɔn n'i nana o jateminɛ. K'a ye an ka estasiyɔn ninnu kɛrɛfɛ.
Awɔ.
A y'a fɔ bibi in na maliyɛn an caman negela ye te. Ote du me sigi fem ngon etasma de. Oni tasma, oni eskaribiran fana du e fem ye ou man a gere nyon wana. Bon, olu be gere nyon wana, iba e kasara, nago ka beke kasara, e dom na avise ka jubea.
Wallahi ala kan kisi yama.
Bon, ni nana jate mne, ya fo de station do sigi le no kou, temu du do were de la.
Awo.
Bon, du nou fana kono, olu be tasma la bara ou rege. Mo sala dele ko la kuma chama iba soro al na teke energy mo ga dabonga ma kuma do la iba soro di branchement anarchique do be o kuma chama iba yo lube tasmo bo ni na yera ko station to yoro kere fela na kasara be do ya
sigate kuma ina alama
o mena kera ko yoro do tara be station ma yoro ma
la
ama ye ave ke nyini che a chene fanga be se ga boya
sigata la
Wala ambe se ga laja komi ni traure ne me se ga mini sigli en chama ma ke normu kono ina fo gwere ma ere kan alaja chuam ube alu ke na normu kono wati gwere ma ma sigi ka ere peshi una se ga dajem se mo
awo
fen chama me ya ke wati ba sore mjiri ama no la men ni kololo ku ka be na fen me ne se ga ke ga kololo no ku me
ma be de
ne kon me se ga nyini gwere ma ga se ga ke esa sho no no chama me yo ta sro mina esajon do bi love jibolu la
awo obi
boka exige ni esajon nunu beka o yere ka sega jibon to ban nunu do kuga esajon konnana
awo
anka ni fendo ko ku payota chenchen resoro do fe anka ni tasma ko ka be wili
awo
se ko luke ka afanga do ani instanteru ka chaya o bolo ifana
ka sega akololo bu yena kasarai
wala kan komo lu sigile no mo mo nung kere fe nu ya ki bare ala me o ka se ga wuli ga deme do lu ma san saper pompier mo ko ni nyon che san saper pompier mo ko na li fana che
awo
traure ni me ke hagil na fana yam se ga kirde ker fitin do fe ga proposition do ga nga gouvernement
e na fo jume
bibi na be ta jamana developer le mban na be ta soro o saper pompier mo be barake ni jimie
awo
Ibeta Carrefour ban nunu na ibeta tra chaque 200 à 300 mètres. O robne tio ban nunu to be se ka soro o yoro nunu na. O pompier mo be se ka barake mi an kanu na nanu ga jit de sera ba branche à la même temps ma ni gouvernement fana ka soko do ga baraula.
Bashite.
Ate ko o ji nunu bla an kanin nu ko nunu na ba jibe ko kerefa en même temps te se ji ni na fo yoro jan.
Okay adama.
Na momli do ka na ko be de se ka na fena. O be fe ma on mala deli kasara nunu ala kan kishu mo ka se ka precaution ta mime ni ko nunu na kwa
sino
chena aban arrange na project ya fo chomni ka karibiran bana bi dosro kera vita e jona me na ko ka be ke kololo e dom na fana na fa ka kraf
chelu traure adama ambi fo ki barkada krofo famiana ala ka do kuluk non dula ya rabbi an ya dama fo ambita francisco fino ko tu no ka ustad du kre fo tuguni ni nga ka wi kamera fo francisco fino sekamali ni na maliko ka ful di usman tele ni vie sidibe an ngi bubulama ambi afo ka fambe tele ke dawda watara ka ka boy podrom ko fino amba fene fo dante fo limna judi ba san fe ni gajuru bi woro an duru bi woro an duru bi duru bi duru anula bonsoir allo allo Anula?
Ah, so.
Kudi basi no?
Alhamdulillah.
Allah kana bashikila.
Ma.
Kamu liga barajme?
Iko rakere ni mba jara.
Ne ko rakere musa jara?
Awo kai.
Ah, jara kai abitu kudi kudi basi no?
Alhamdulillah, bashikwe kana.
Allah kana bashikila, jara?
Ma.
Kulu wakari, bismillah.
Helipa ma.
Akara doni?
Ma.
Fente yungoni?
Alhamdulillah.
Allah kana bashika wala ya rabbi.
Ma.
Bismillah.
Ami bidaka foli.
Ah foli jara ñu jara.
Awo.
Ami foki baraka da ka dimba be la jele info.
Amina.
Allah ka heraka nawi.
Ama.
Merci bien.
Ma.
Musa jara ka bu kay kay ba jabati ambi kay be la jele info nandu na kay anga musqor wañ mom bi nono bi talike mama national camp be la jele ma do no tokoli amba foka baraka da ni nga to kay halsa anga tokol wañ mom fene mi no fa metalike isa sugo kam be la jele ngam ko isa su terma amba fene foka baraka da alhamdulillah rabbil alamin nanu be la jele mi sam bi sugo ngono bi na taw ta jam ngay te fuko ambu foku baraka da halsa alaku me ngoro kenya alaka kalfanu la anula bonsoir allo Ok, d'accord. Youssouf Flake, Michintan wa Michintan, Dintadon, Michidebe wa Michitabulu. an bɛ filaw bɛɛ lajɛlen fo ka badabada fɛn bɛ tali kɛ Ibrahim Talkan Katikaw fana fɛ yen nɔ, an b'a fana fo dante foli min na. Joliba sanfɛ n y'o de fɔ Yusuf Sangare, nɛgɛjuru ye 65655555 ka don halisa kanubagaw kan k'u fo dante aw minnu na, n y'o de fɔ. Ni n'an ka mɛn ɲɔgɔn kuma kɛla tɛ Mali bɛ mun bi lamɛn, anw tɛ k'i foyi ni aw tɛ. Ni Ala nana kira jɛnna n'a ye, ayiwa an bɛɛ lajɛlen jigiya mun ni a y'o ta k'an sɛgɛrɛ an ka jigiya min na, an fa fo ka taa se a danna cogoya min na. An bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔ la, jamana ko de fana na. An bɛɛ lajɛlen ya rabbi, jamana in ka bon, an bɛɛ lajɛlen Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ. Komi a bɛ anw kɔnɔ. Bonsoir Yusufa, nana fatara, i b'a dɔn dɛ. D'accord, an b'a fo ka barikada halisa ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kanubagaw ka taa Mali kɔ kan, an b'u bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na, ka daminɛ Bamako yɔrɔ fo ka taa se Kidal ma. An b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa Dibolikaw fɛ yen nɔ, an bɛ Dibolikaw fo, ni ka don Abijan, ka Abijankaw fana fo dante foli min na. Nɛgɛjuru ye 65655555. Derek Bakari Sidibe, Radio Koyima directeur don, fɛn bɛ tali kɛ Kidalikaw kan ni wagati n'a ma dɔ fana sɔgɔlen bɛ an na Joliba siraw fɛ, sabula ale bɛ jamukan in synchronise a ka radio so la ka bɛn ni Koyima baarakɛla aw bɛɛ lajɛlen, an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni mu barikada. Nɛgɛjuru 65655555 kabini bi kumakun ye n'o bɛ tali kɛ instation service min bɛ an ka dugu kɔnɔna la ni sanga ni na, aw ka yeta ye jumɛn ka bɛn n'olu yɛrɛ ka installation ye? An y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman kɔni b'a la. Ayiwa, aw yɛrɛ fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn, a gɛlɛya bɛ se ka kɛ jumɛn, nafa fana bɛ se ka kɛ jumɛn? O de kɔni ye kumakun ye. An ka hakilijagabɔ kɔnɔna la, an sera ka mun sɔrɔ ni o di aw ma ka bɛn ni bi tarata donya in ye, Février kalo tile 14 2023. Ka kanubagaw fo dante foli min na. Nɛgɛjuru 65655555. An bɛ taa nin sanga ni na Yusu Segukaw fɛ yen nɔ. An ka cɛkɔrɔba ɲuman bɛ yen nɔ, n'o bɛ tali kɛ Usman Yatasayi kan. An bɛ badabada Usman Yatasayi n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Keyita bɛ yen nɔ, gendarme don, n'a bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la nin sanga ni na. Kanubaga don, ka sen ta ka b'a kɔrɔ ka se, ayiwa, baarakɛlaw ma Segukaw fɛ yen nɔ, an b'a fɛnɛ fo. Anula, bonsoir. Allô.
Oui, allô.
Anula.
Ça va, je suis commandant de Djolba Mali.
Pardon?
Mais Djolba Mali, les gars.
Il veut Djolba Mali, les gars, n'est-ce pas? Il veut qu'on voulait avoir un jumeau.
Mais on veut qu'on ait un Côte d'Ivoire.
Qu'on ait un Côte d'Ivoire. Ambe Côte d'Ivoire, Bela Djelifo. Qu'on ait un Côte d'Ivoire, Dougou Djumena, qui est là? Ok,
Allah, quoi. Il y a un peu de la. Un peu de la. Un peu de la.
Aïe, Allah, qu'on a de Bashi Kaula. Aya, basi tɛ, Ala ka jigiyaw fɔ halisa. Amin, amin, arabi yamaw. Alahuma, amin, arabi. Basi tɛ. Basi tɛ, maliyɛnw bɛɛ lajɛlen b'i fo fɛnɛ.
Ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ.
Alahuma min ya rabbi.
Ala ka jamana tigi wa Ala k'o bolo sɔrɔ la.
Kosɛbɛ, Ala ye Ala k'o minɛ.
Alihamina, ko bɛn Ala bɛ n bɔ.
Amin, amin ya rabbi.
Konate muti apɛrɛ de la Côte d'Ivoire.
Konate comment?
Konate muti.
Konate muki.
Ouais, ouais.
D'accord, monsieur Konate, ce fut un plaisir. Ambi Fouka, Abidjan Kobela Djelim Fou, Dante Foulimina. Amin, amin, ya Rabbi. Merci bien, Konate.
Ah, ok, merci beaucoup.
Merci bien. Ka Konate Fou, Ningabo, Côte d'Ivoire, Kaoufé, non, Nandona, Côte d'Ivoire, Amitu, non, Banzoumana, Kouita, Ambi Afouka, Barkada, Djamgen, Kanabrabado, Anakadimba, Bela Djelim, Koumassi, Kaouni, Tresville, Kaouvene, Fou, Ambu Fouku, Barkada. Ni nga don San Pedro Grand Bassam kanubagaw bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Côte d'Ivoire fan fɛ, an b'u fo k'u barika da. Nɛgɛjuru 65655555. Allô. Bonsoir. Allô.
Allô.
Anula.
Awa, Anula.
Ko di basi nɔ?
Ah, basi, alhamdulilayi.
Ala kana basi k'i la, ne fa. K'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn?
N bɛ ka wele ka bɔ Kati.
Ka bɔ Kati. Tɔgɔ duman jamu duman?
Idrissa Traoré.
Idrissa Traoré, ne bi fo ki barka da balimakɛ. Bisimila Joliba sanfɛ ni wagati na.
Ok, merci.
Bisimila.
Ça va. Bon, ne hakilina ye min ye a ka débat in na.
Awɔ.
Thème min ye bi, ko que pensez-vous de l'installation des stations service
dans
les zones résidentielles?
O do.
Bon, ne bolo kɔni ni vraiment ɲin'a la, taalen ɲɛfɛ, est-ce que a tɛna kɛ degun ye?
E yɛrɛ fɛ degun bɛ se ka kɛ jumɛn ye?
Bon, parce que ni yɔrɔ nana habité, i b'a dɔn yɔrɔ presque généralement station ninnu bɛ dugu kɔnɔnaw de la.
Awɔ.
Bon, est-ce que ni dégât ko k'a bɛna kɛ, an bɛ a kasara bɛ sɔn ka bonya dɔɔni dɛ.
Hun.
Bon, comme SRU bien qui sont bien formés dans ces domaines, donc on y est avec ces gars-là, le programme de ce qui tient à la solution, mais c'est qu'il y a un peu de temps.
Ok.
Nous, on a un peu de temps, on y est avec ces gars-là en compte. Ça, ah, vraiment, c'est un sujet très sensible.
Ok.
Nous, on y est, on y est, on y est, on y est.
Bachete Idrissa.
Ah, on y est, on y est.
Ami Fouki, barakada, la kakrofo de Koulou Pounandoula Idrissa.
Ami, on y est, on y est.
Ami Katika Oufou.
Ouais,
merci. Drissa Traoré, Kabo Katika Ofino, Mbafoka Barkara, Nanduna Kati, Amitu Yuno, Kanbogo Yuno, Technicien de Jury, Katika Odo, Grand B, Ambafine Fouk, Alaka Boulga Kabara, la Koumabe, encore nous la bonsoir.
Drissa Traoré, Kabo Katika Ofino, Mbafoka Barkara.
Allô?
Anoula?
Comment est-ce que vous êtes?
Ambe Alafoka Barkada.
Ah.
Eh, Redou, quand vous voulez avoir un mais?
Je suis là.
Allô. Aywa, te basi ya kola anake amanga kuma kun famia nyal jina fe ngula milike lan ka datugo be ka bakere fe alaka ak luñ mandi anama ka nyafunke be laje defu. Anula bonsoir.
Anula.
Ko di basi non.
Awa basi de badu.
Ambe ala fuga barkada ere du kaum li ka borojme.
Ka wela ka bo kalabankoro.
Kalabankoro ko be fuku barkada to ma jam duma.
Maka samadi.
Ma?
Madi.
Madi?
Ouais.
Madi Ambifo?
Ouais, avant l'émission, il y a la main.
Ah
ouais? Vraiment, l'émission, c'est très important.
Ok.
Parce que nous, on a fait une BGC, on a fait une BGC, on a fait la main.
Mm-hmm.
Bon, et ça, c'est un service qui est vraiment à peu de danger là. Il y a un chama.
Hum?
Danser, ré.
Il y a aidé?
Parce que ce qui est là, il y a un peu de
temps.
Je suis là.
Ah oui.
Parce que tout le monde est bien. Et il sera placé ici à un peu de temps.
Ah ok.
Bon, alors que à ma droite, il y a un peu de temps.
Ah oui.
Bon, vraiment, nous avons une solution sur là.
Ah oui.
Akain kusobe
bashite
mhm esaso sigiro bala kaneni ana katro kafuko wae yaedu kuna emena ro sandro mbake esaso e parce que worbe ku
ah okay
vraiment c'est pas une solution worni ni photo e wae danser des rater population mo
bashite
voilà ne ka bele ku yoy
madi ajarawni
wa
ala ka hakli mandi bela jelema
amina
ame kala bangoro ko fu itoyala
abela me
merci
beaucoup.
Kamadi fo kabo kalaban kalaban bebe fo atogalani sangani na juliba sonfe ni gduru yebbi woroni duru yebbi woro anduru biduru ni do on ski kunye ka hakri jaka boke ni ka kuma kunye ni kudi oma do ngodo tenen fo alamsa ka sega belajele hakna tanyi ni ngado anyu de fo belajele aka yeta do jamana jokula wa belajele fe naka e demes tugado alaka hakri mandi am belajele ma ni sangani na kuma be an konula.
Allô? Allô, je vais passer par Michel.
Oui, vous participez déjà, monsieur, mais vous voulez bien éteindre votre télévision, s'il vous plaît?
Bon, c'est pour saluer Ouma, la mais... part des...
Oui, est-ce que vous voulez bien éteindre votre télévision, monsieur, s'il vous plaît? Allô?
Allô, Ouma?
Oui, c'est moi.
Ouais, Ouma, c'est...
Allô?
Allô, Ouma?
Moi, je suis là. Vous nous appelez d'où, monsieur? Vous avez l'air de main.
Ouais, Ouma, bonsoir. C'est Ibrahim Kone.
Ibrahim Kone?
Ouais, y'a un folie vie.
Adjaranye, quand vous l'air de main, Kone?
Quand vous voulez d'avoir Mr. Golden.
Ah, Mr. Golden, ok. Kone, comment allez-vous? Vous allez bien?
Ouais, ça va, c'est un bon soir pour toi.
Merci, c'est très gentil, mon père.
Ok, merci.
Il est gars, folie, faut patron, il y en a Bala, quand même Bala, faut Barkada.
Ouais.
Merci infiniment.
Ok, d'accord.
Ok, ambe Mr Golden bela jeli fo ina fo bela jeli ba kala ma to gamina lo yi partner college mo en hon la la ni ala ka je ka Mr Golden barakela bela jeli fo Musira Musa Kumbiri anaka che don bela jeli kala ba ngura ka ofe no ni mama sela no te bojiki koro o ambe na ko kan ka fo sangere nyona bunyonguni ala sona ma luna ka presentateur abiye sanga ani wati ka sika aiwa ko fo lindoni ambu fo ko barkada ka bela jeli fu ayo kunda Mr Golden kan ka tiala fe la ñu mbi sabati ambe bela jeli fu ni nga bela jeli barkada ne ga juru sala Mr Golden okay way Mr Golden da ko ni suufi ko complete le minan la sona problem fu itala ma bi nonu la allo isuuf ana ta ñafe gay wé d'accord il y a quelqu'un déjà ma tigla mo ta anu la bonsoir allo. D'accord, on va donc aller de l'avant. Bela jeli fu ni nga bela jeli barkata ka ben bi trata do ñoy ni février clo cli tan nani samba fla ni mu gani fla ni ni do jam gani ak dina jaxabo dama na ko ngoga ko mabbi nonu la bonsoir. Allô. Oui, vous allez bien?
Wa so wa alhamdoulillah.
Allah kana bashike kan wala waroj me.
Depuis ce venir koro.
Depuis ce venir koro jabate.
Waye do do
do do te fere so fa ma donne
tayade de def ni mare
ah bon ni bo do dem ngay ni ndew am ak balma may ga ba
ah te bo wo mo le ga ya be
ah
mo bi bo wo mo le ga
bi ba be talige et ça son service mo ba na dugu kono bi ni wati ni na
ni ga pa pa mo doni
et ça son service station
ah
anga ça son ambitami fe ça sta romna.
Allô,
Jabati.
Oui.
Ngo anga kuma ko metali kay sa son service de Gambi.
Awo.
Voilà, ni ata kala je bi gele adoni ba barawla.
Awo.
Sa bla station bi ka poy poy to kamna bi ka poy to kala tinto.
Ah, station ça c'est ferron no wa.
O de kodo cho.
Ah, do am sika adina mu do ka bu sika to am sika tanga kwa.
Voilà, parce que ni ata kala je station ga suru nyona doni.
Mhm.
Do fenen bi no re do re temu no be maw ka sola.
Mhm.
Oh yalla RFE o glab sa ke djume sini machine ngene.
Ah bo cha trawle ya djume na.
Awo.
Sa son service mo ngate ga ke mo ho shiso kra sala o.
Ya ide.
Parce que l'incident est arrivé à tout moment.
Awo.
Surtout essentiel d'une flane ali mangali toro tasma fa pa pala.
Sigata ku mena jabate.
Donc ajni amanya station de gale.
Awo.
O don a djete meke.
Mhm.
Et ka station de yoro la yoro mu ba tu wa tsiga mo bo ara ba de wo siso la
bashite
don ala kan ki jan tanga an ni ta smart ro ka fo ka be fenga siso
awo
bo don ko ya ki la ka fo an ni ki ta be so ba baga bo ni a tie ni fena ye kwa
oui che
voilà mais ka fo ko be ya station do re fena kon la fan la te trawle che butu a tie sigide
ka tie sigi station fena ngono
wallahi billahi butu a tie sigi station la ba ji mo lu ni fon ko ro na ka dire station ni fon ge ro mo na
awo
muto atesi yoro la iba e gardien do ni fendo o bien muto atesi inte sa son trop fort quoi.
OK, non mais c'est trop folima.
Voilà, mais ça c'est très très dangereux, il faut que les gens soient très vigilants à propos à faire fin de cela comme ça.
Bashite.
Voilà, cela m'a vraiment la pour dire.
Ajarane jawati.
Voilà, ama tele ko na no vraiment.
Ama tele barakla bela jeli fo jawati.
Je suis du rouge vraiment, il devait me dire.
Voilà, non mais na ta voilà na la son ma jawati. Merci jawati. Allah ka hero ke ka kan bo bela jeli fu maliko no maliko ka tayre blibulu be fu danti fulimna ni be hakli jigi fami talige drisa kuli balika masasi ana ka barakala bela jeli fa le fabu en rek re fami nga turnana ambi afu modon singani na afene so holen wala na ka dimba bela jeli ka mayga fene fu tayre blibulu do asi ko na mba fene fu anou la bonsoir. Allo anou la.
Allo, salam alaykoum.
Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh. Jibril sa ngare dibou li gaw doum.
Mbaki foyte ya.
Allah kana bashi kaw la Jibril.
Mbé fon.
Adja ranyé.
Bela jale fon.
Bela jale koulou bila Jibril.
Ah ouwe.
Allah ka hera kaw nye.
Ame ame.
Bismillah, makoum ya fam ya?
Ouais, bon, yé do fam ya la.
Ok, Allah ka akli nyumandi Jibril.
Ama.
Bismillah.
Bon, il y a un problème qui est là, mais...
Ah bon?
Bon, on a un coup de main.
On a un coup de main?
Parce que... baara mun don a ka ɲi quoi, a bɛ se ka dɔ bɔ somasi la, a bɛ se ka ko caman kɛ quoi.
Siga t'o kuma na Jibirila, o ye tiɲɛ
ye. Voilà, mais an ka problème fana ye mun ye, an tɛ wuli kɔfɛ fɔ ni tiɲɛni kɛra waati mun na.
I y'a ye dɛ.
Bon sinon bamananw ka kuma don ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ
ye. O ye tiɲɛ ye.
Yani an k'an sigi ko fo ka taa dégât kɛ cogo mun na ka sɔrɔ ka kɛlɛ daminɛ.
Awɔ.
Bon jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ kan ka jateminɛ sisan.
Basi tɛ.
Voilà, parce que ko bɛɛ bɛ jamana ka yamaruya de kɔnɔ, ko tɛ fanga sanfɛ.
O ye tiɲɛ ye Jibirila.
Voilà, gisation ka kan yɔrɔ min ye, a man kan yɔrɔ min ye, jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ kan k'o jate faamuya quoi.
Basi tɛ.
Mais Ala k'an kisi n'an y'an sigi ni dégât kɛra waati min na k'a bɛ sɔrɔ ka wuli o kɛlɛ la ko y'a ye an tɛ gisation sigiyɔrɔ, o y'a sɔrɔ tiɲɛni fanga bonyana.
Ça c'est le médecin après la mort, tubabuw ko ten.
Donc voilà, yani a ka so la a b'a yɛrɛ jateminɛ parce que c'est trop tard quoi, tiɲɛni kɛlen kɔrɔ tɛ ko fɔ yan waati ye quoi.
O ye tiɲɛ ye Jibirila.
Voilà, tiɲɛni kɔni Ala ka latigɛw bɛ yen mais ko dɔw fana bɛ yen, laɲini dɔw bɛ na ni latigɛ dɔw ye quoi.
Basi tɛ.
Donc voilà, ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ka jateminɛ parce que jamana yɛrɛ mana kɛ cogo o cogo la ayi contrôlerw bɛ yen, ça veut dire jamana sigifɛnw sigiyɔrɔ dɔnnen don quoi.
O ye tiɲɛ ye Jibirila.
Mais k'a fɔ ko isation ko nin kɔni n'a cayara vraiment a ka ɲi jamana kɔnɔ parce que somasi a bɛ caman gɛlɛ, mɔgɔ minnu bɛ ka baara k'a la u ka denbayaw bɛ balo.
O ye tiɲɛ.
Bon a bɛ mɔgɔw ka yɔrɔw surunya quoi.
Effectivement, a bɛ denmisɛnninw fana bɔ yɔlɔyɔlɔ la fana.
Mais vraiment u ka a n'a fɛn bɛɛ n'a sigiyɔrɔ don.
Siga t'a la Jibirila.
U k'o jateminɛ sinon a tɛ komi an bɛ isation sigibagaw kɔntu la minnu fana bɛ ka baara k'u la u ka bɔ somasi la ka d'an ye quoi.
Basi tɛ.
Mais vraiment ɲɛmɔgɔw fana k'a lajɛ ko bɛna tɛmɛ sira don.
Tiɲɛ don.
Voilà, bana kunbɛn ka fisa ni fana furakɛ.
Ala ka hakili ɲuman di Jibirila.
Voilà, salamu alaykum.
Sangare, walekum salam wa rahmatulahi. An b'i fo ni n ka Diboli fo. Mali ni Sénégal frontière ko don, n'an donna Diboli a ka kan an ka don Sénégalkaw fɛ yen nɔ. Maliyɛn caman bɛ yen nɔ nin wagati in na minnu sɔgɔlen don an na, an b'o fo k'u barikada. Ni n ka taa Muritani fɛnɛ, an kanubagaw ka ca yen nɔ. Banjul, Gambi, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka. Allo, Anula. Anula.
Omar la. Omar.
Oui.
Moi, quand tu es paré, tu es encore.
Ah, d'accord. Jagarja.
Omar, ne flèche pas. Je suis en train de se
faire.
Je suis en plein circulation. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de
me faire.
Ok, j'imagine.
Ah, oui.
Oui. Oui. Oui.
Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui.
Voilà, c'est-à-dire que les gens ne sont pas beaucoup vraiment. Vous regardez votre photo, vos thèmes sont tous intéressants vraiment.
Bah, c'était un truc que vous avez
dit. Du courage, moi, amène-la, amène-la.
Merci bien, Jakarja. Jakarja, Jakarja, que vous avez dit 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 que
vous avez dit
que vous avez
Awante.
Ko di basse non?
Ah non, basse foi de.
Allah kana basse kay kan wule ga woro jume.
Amba wule ga basse gu.
Ka basse gu?
Awa.
Amba basse gu ko fo ko barka da ni fa bismillah to dum ngam dum.
Isa jara.
Isa jara mi fo jara ge.
Basse la.
Mbe Allah fo ka barka da alhamdulillah.
Non, mi ga comment on appelle pain frais de bain suit.
Awa.
C'est très intéressant.
Allah kan men klima Isa.
Même moi, je suis un travail de la télé, c'est ce que je veux. Mais nous connaissons un coup de vue. Parce que après la bon copie.
Ah bon?
Ni n'y a la société qui est là, il y a quand même pour l'homme. Il
y a aidé?
Mais pour l'homme, il y a un peu de la vie de la hakiri.
Tiens d'où?
Ambi, j'ai un peu de la vie. Ah bon? Apparemment, il va falloir commencer la société de la vie pour l'homme. Il doit avoir une idée de nous parler de nous gâcher là. Il
y a aidé?
Orgue Casola, Armadia n'est pas bon, il fait
un peu. Voilà, oui, c'est ça.
Donc, bon, à plus, nous faudrons peut-être l'ambiance de prudence de Vini en la barre à l'offre.
Ok.
C'est-à-dire, fais-nous pour un peu de toko pour nous la prouver grâce à Kishi, c'est là que Tassouman Kana ou Lyon.
Ah bon?
Olu fɛnw ka se ka bila balaɲa ye kumaba tɛmɛnen dɔw ye inter ninnu ni jiko ni
cɛncɛn kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ awɔ.
Donc effectivement ce sont des choses.
Ok.
N'a a bɛ yen a bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la kosɛbɛ 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 kosɛbɛ.
Basi tɛ.
Et puis, avec moi, c'est très important que l'État doit prendre en compte.
Oui.
C'est très pertinent. Je vais vous dire une chose. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, non, au fin du bureau là, à du coup, nous voyons.
Bachité.
Donc, ça, c'était la petite remarque et la témoignage que je voulais faire sur.
Merci.
Merci bien. Merci. Bonne émission, mon frère.
Merci bien.
Merci.
Mon laminoté pour le billet. Isa Jara ka wo segu sido ni balanza amisego ko fo juliba fm mesego ko fo ni fir non ñu di fo juliba kele mi ga bulu mana bo sigaso segu ni alaka jien do no to kon la region ci man fenana isa son fm soron juliba to la an sigi kunu odi an tete me du fu la jamane ngono ka ga do o la ka hakki mandi ani o blaje li mane ga juru sala bi woro ni duru bi woro an duru bi duru bi duru Abdourahmane Sidibe kon mi ga Anglais jigin to kono ga jigin ton to anuti anglais for Yusuf ube be don makula de mabe Yusuf d'accord Yusuf ko aywa ti anglais koy mon woni mako Yusuf mabe anula d'accord Yusuf am tangi fe al sakado foli bako ka kan bako be la jeli fu dante foli mina am wadon information ni na fe mitalige e New York ko kan kringena la New Jersey olu fene soxlema anani sangani na ambubu lajili fu ningu barka da ningata Beijing sigul ko fene fino kan mo ko gatan yoron bi lajili na fugata si Singapore ma ambe bi lajili fu juli ba san fene ga julu salaye bi woro ni duru bi woro andoro bidru bidru ni ala yo sray no ya awi modo mo be ka yini tuka mo be ka yini tinto sabla sray soro liman no ko modo la timna jaddo fuka fuka tuti la ka besra ni hera ya modo jamana joko di do jamana kono ni ko do o jamana kanu fene na fo ala batu do fene ambe aw bla jeli fo ni ngaw bla jeli barka da dante fulmina ga duru bi woro ni duru bi woro ani duru bi duru bi duru Yusuf ni mabe da la ka do anu la bonsoir
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karam goy ami fo ki barka da ni ngam muntu la ka bla jeli fo
alhamdulillah rebaku
ajaranye bismillah
ala kam modaw dama la kasu
allahumma min rabbi karam wala ko daw sabati
o bita be sa sonika
awa bita bo dikan karam go
da same bela jere ko
beklu bi la karam go
o ne kon me mu fo e presema me watim la e watil
awo
maliten proche de vous
agalera d'accord anna muñu karam wo ansi buñu muñu yi ambi aw bla jeli fo li nga aw bla jeli barka da juli wa san fe ni ko juru sala bi woro ani duru do bi woro ani durum bi duru bi duru anula bonsoir
ah rezo ko ambla re
ah rezo ko ambla karam ko bismillah yi daga sey ka di de
ah voilà donc ngo nebe ambe wati la li wati la panchima a koni ni mu mere re la ko sebe
ah
Et ça sont placés le tout quoi.
Ah oh.
Parce que critères dont ni tant dont devait à la ça sont elle est du coup elle là.
Yeah aidé.
On est là hier qu'à pour franchement what you need to mount the gap pour ta papa.
Donc ulti ga sabati ça que.
Attends donc après ulti ga sabati là parce que ça soit un premier et après bah on a ta taji de tout.
Taji.
Bon, t'as dit, du coup, en gros, c'est facile et à la fin d'amener, quoi.
Ah, ouais.
Bon, là, quoi, avec les gars, bon, ni au cas où, et à ce point, moi, au cas où, ni si la dalle à la bouche, tout là, à ce point, c'est la bouillon.
Ah, ouais.
Bon, surtout, en bas, et ça, quoi, et yo, c'est mon ami, et c'est un conseil à Bamoni, il est lié, Bamoni, ça fera, et le beau, c'est la fin, il est pas ça. Et puis, si vous parlez, il y a des interprétations, il y a des mots qui sont là. Bon, il y a des gens qui sont là, ils 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 sont là, ils
sont
là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là,
ils sont
là, ils sont là, aw ke yanno amba anga problem yamba ko re problem ni ga ke polo ta la ga ke problem ko wa sir so ka
o dia anga gala re kramo
bala bo cha ta ta pare
bashite
Donc, gouverner, c'est prévoir.
Si vous êtes comme un acramo.
Voilà, donc on a au coup.
Ami, il faut que l'amour qui barcada. Allah m'amine. Allah qui a raconté. Je
suis en train de
Malitel.
Basite. Amitanye fe ka kramugo fu belebele anaka dimbe o beladjili mutula sigida ka mutula ka o beladjili fu dante fulimna juli ba son fe ne ga juru sraye bi woroni druye bi woro ani duro bidru bidru ka benin bi trata du nyenyi fem bitali ke fevrier ka lok le temps ani nani ka samba fla ani mugan ani saba ko ma ko nyoni ni sa son service o yala aw ka yitaj me ka benolu ko ma wore bi nonu la bonsoir. Allo. Ok, Yusuf Oti Bashi, Atigi Nana, Atara, Ambi, Afu, Ninga, Barkada, Dante Fulimna, Mawre Duna, Anula?
Allo?
Anula?
Oui. Allo?
Allo, Anula?
Amba,
oui, non?
Oui, ça va, alhamdulillah.
Allah Kana Bashike, quand vous voulez que vous vous rejoignez?
Je voulais participer aussi, non?
Vous participez déjà, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît?
Je suis à Nyamana.
À Nyamana?
Oui, oui.
Vous vous appelez comment?
Moussa Djakité.
Moussa Djakité.
Oh, oui.
Bienvenue à vous, Monsieur Djakité.
Merci.
Ok.
Oui.
On vous écoute, Monsieur Djakité. Est-ce que vous avez compris le thème du jour? Djakité? Ok, certainement, le poste récepteur de M. Djakité serait allumé, ce qui rend difficile souvent la communication entre nous, parce que ça a souvent des échos. Et donc, du coup, nous vous prions de bien vouloir éteindre votre poste récepteur lorsque vous nous appelez. Le téléphone, c'est le 65 65 50 50. Vous avez donc le choix d'appeler en français ou bien en bamanankan pour participer à l'émission. Anoula, bonsoir.
Traoré.
Demba.
Bonsoir, Traoré.
Bonsoir, mon fils.
Diallo de Abdoulaye, Mirimadjo.
Abdoulaye Diallo, Abdoulaye Diallo, Abdoulaye Diallo, Abdoulaye Diallo.
Parasoul, Alhamdoulaye.
Allah Kanabashikila, Diallo.
Bah.
Bismillah.
Oui, il faut.
Adjarani.
Bah, là, il y a un peu
de temps. Bien, Abdoulaye.
Quand il faut, Adjilibati, il y a un peu de temps.
Ah, oui.
Quand on bonne fête.
Adjarani.
Quand on a un peu de
temps.
Amin
ya rabbi.
Allahumma
amin ya rabbi. Ya rabbi yusibi ala ya abdullahi.
Bala ngi faga dongo folige.
O jaranye.
Bon bon bi de ba on tina se ka bere ba fola men se ka mu foko ni.
Awo.
Les stations mumbe aramade mo re dakaro la.
Awo.
On doit se poser la question, quels sont les critères qui permettent à Kaké?
Comment dire, Diallo?
Comment dire, non?
Ah
oui? C'est comme ça, quand je faisais la 9e année,
ah
oui? Je suis prof de bio, je suis en train de classe, qui est en train de se faire en train de se faire?
Qui est en train
de se faire? Je suis en train de se faire, 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 je suis en train de se faire. Bon, au bout de tout, avec comme une personne qui est blanée, mon gros chela.
Ah
ouais? On connaît risqué, là, comment tu peux risquer blanc? Oui, les deux mots de nous tiennent au cabinet avec les tiennes baille à la canquissama.
Voilà, il y a la canquissi Abdoulaye.
Voilà, donc les gens, moi, quand je suis à déterminer, critère de même bateau avec elle.
Bachité.
Voilà, merci. Comme tu sais, c'est la fin de la mettre dans le drone.
Oui, oui, blé, Diallo.
Voilà, je tenais à faire une salutation.
Merci.
Voilà.
Merci bien. Merci, Diallo. Voilà. Abdoulaye Diallo kabo yirima joka ofi no amiya fo ka barkada ni anyi Abdoulaye Diallo fo amba re to ma fo to ma juri Abdoulaye Diallo rebe no ni ngawli an kan mo gaba fene do ni watina kabo shikro ni ka ofi no ambi afene fo onula bonsoir. Allo.
Assalamu alaykum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
Ala
kudi basino. Allo. Allah kana bashike kan wule ga worojme
kor bashike sangala usman kulibali ka bo sangala
usman kulibali ka bo fangala
oui
ka bo fangala fangala ni waliya man jani maflide ka ta mayna fanfe ou bien d'accord ambi fangala ka fu usman kulibali ok bismillah usman
ok ambe abou ki dima be mi sante no e sa shonku e
awo
vraiment essentiel de ma yadama din chaw a danger do adeka adeka tene ka samane waqti balal dine
yaye de
donc outre tout ka kanka fɛɛrɛ tigɛ a kama.
Awɔ.
Sariya min yɛrɛ bɛ sasuntigiw yamaruya ka se ka awa esansiyɔn jɔ adamadenw cɛla o n'o sariya min n'a dagalen don a ka kan ka wuli yɛrɛ.
Basi tɛ.
Parce que ni tiɲɛni tɛ nafa foyi t'a la. Esansiyɔn ka ca ɲɔgɔn kan alors que yɔrɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ mago bɛ karibira na mɔɲɛ foyi t'olu bolo. Bon duguba kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ a jɔnjɔnlen don ɲɔgɔn sanfɛ.
Walahi.
N'i y'a dɔw ye f'i da bɛ tigɛ. O tuma na nafa t'a kɛli la quoi. Tiɲɛni yɛrɛ tɛ parce que n'a ka di tiɲɛni kɛ don o don a denkɛ barika bɛ bon.
Siga t'o kuma na Usumani. Awɔ kɛ.
O tuma na an b'aw fo aw ka baara la aw ni ce.
A diyara an ye Usumani.
Inch'Allah merci bien Traoré.
Ala ka hakili ɲuman di an b'i fo ka fangala bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la.
Merci.
Ok, ni mun ye Usumani Kulibali ye ka bɔ fangalakaw fɛ yen nɔ, an bɛ fangala bɛɛ lajɛlen fo, Badumbekaw, Waliyakaw, Tukutukaw, Sebekoro, Kasaro, an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen barika da Juliba sanfɛ. Nɛgɛjuru sira ye 65 65 65. Allo, la bonsoir. Allo. Allo.
Ouais, je reviens à la carte, c'est Moussa Diakité.
Hein?
C'est Moussa Diakité, je reviens à la carte.
Moussa Diakité, vous revenez à la charge. Moussa?
Nyamana, Nyamana, Nyamana.
D'accord, bienvenue à vous, Monsieur Diakité.
D'accord, j'éteins le téléviseur.
Pardon?
Je dois éteindre le téléviseur, non?
Je ne comprends pas, Monsieur Diakité, je ne vous suis pas du tout.
J'éteins le téléviseur ou je suspends le volume?
Non, 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 vous participez déjà à l'émission, allez-y, on vous écoute parfaitement. Allez-y, Monsieur Diakité.
Ok, d'accord, c'est bon, merci.
C'est quoi, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la thématique du jour, Monsieur Diakité?
Par rapport aux thématiques,
oui.
Je voulais vraiment signaler que les manifestations services-là,
oui.
qui émergent dans les carrés,
okay.
dans les rues,
mm-hmm.
contribuent aux habitations.
Okay.
Dans la plupart des cas, ils sont dans les normes.
Okay.
Vous vérifiez leurs documents,
mm-hmm.
vous allez trouver qu'ils ont tous les documents. Ils ont tous les documents.
Ils ont tous les documents. Et vous pensez que ces documents sont délivrés dans par quelle structure?
C'est l'administration qui ne fait pas bien son travail.
Ok.
Je pense que c'est ça, parce que beaucoup de services sont concernés.
Ok.
Il y a la mairie d'abord.
Mm-hmm.
Il y a la police.
Ok.
Il y a l'assainissement.
D'accord.
Il y a l'urbanisme.
Ok.
Il y a plein de services qui sont concernés qui doivent donner leur apport.
Ok.
Donc, tant que le dossier n'est pas complet, ce n'est pas faisable.
Pas du tout.
Non, c'est une station qui est déjà. Les agents de l'État doivent être sensibilisés.
Et ce sont des stations qui paient aussi leurs impôts, hein?
Ça crée un grand danger dans la société.
Ok.
Donc les agents de l'État doivent être sensibilisés par rapport à ça.
D'accord.
Après la sensibilisation, ils doivent être finis, sanctionnés.
Ok.
Voilà, c'était mon intervention.
Merci, M. Diakité.
Merci beaucoup.
Bienvenue à tout le monde.
Merci.
Ok, alors certainement, hein, Youssouf, on va prendre un dernier auditeur hein, pour en tout cas boucler cette émission aujourd'hui. Le téléphone, le 65 65 50 50, le thème du jour est le suivant. Que pensez-vous de l'installation des stations-service dans les zones résidentielles? Si quelqu'un au bout du fil, Youssouf, vous voulez bien ouvrir l'antenne pour vous, pour lui. Oui. Anoula.
Allô?
Allô, Anoula.
Anoula, comment vous êtes, Traoré?
Abba, Kodi Bassi, non?
Alhamdulillah.
Allah kana bashi kene fa kan wule ga warajme.
Ne ko wule ka bo murila.
Murila kata rajme fe.
Kulibali Abubakar Seydou Buguni region fe.
Ah ok, Kulibali Abubakar Seydou.
Awo ko se be.
Ami fo.
Aka boro ne be faka nda do ala.
Abe jaw ye ne France ki gundo.
Ne la ni fen yan be de no bala koy.
Iya ide an be.
Station koy an be de no bala parce que jamna yin kono mo ko do de lu kalu mana sa lu be sarata ni mbara yin tate mle kama. Donc, il faut que les gens jamana ka sariya de be na fo les stations na be sika be sika sariya do de kono be sika hukum do de kono
oui tiens
pour que aka sika yamara sada ne be di ama o va sur sika sika do kera ka donc sika da sika sika li de meno
awo
ne la kana mo ka sika sika li de meno ne be de ka sika sika pour di
oui tiens
ki ka station sika
ok
oh donc no dira o lutiku ma mo ko mo be o di ka sura fe o sariya ko o lu mo ka sika di Oh, au fana ka tina wuli kalo ni kalo wati wati ka jete mine ke munu me sariya kono munu ke sariya kono
basite
wala ka ka se ko lu kurun ka mbe
ok
oh bon no lu mu ta ke donc o fiye de sariya jamana ni maraba ka fiye na
oui tiens
bon meru fana ulu no bala parce que ni ya mes station avec commune do de kono avec sigida do de la
ah bon
donc ulu fana meru bela mo be no jagulu be munu ka tu nyesi kenani la khana ma ɔ n'olu fana m'u ka baara kɛ u ka kan ka wuli ka taa sigida la n'a y'a sɔrɔ situation min n'a tɛ sariya kɔnɔ a ka wuli ka bɔ yen nɔ ka taa sigiyɔrɔ d'a ma a ka kan ka sigi yɔrɔ min na ɔ mɛ n'i ye situation yɛrɛ fana jateminɛ i t'a sɔrɔ situation tigi dɔw bɛ yen dɔ ka du tɛ yan su ko ni dugujɛ tɛ dɔrɔn u bɛ sin ka so du fila ci k'o bila ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a kɛ situation ye an bɛ bali k'a ye a bɛ ka jɔ pɔnpu bɛ monte du gunnen b'a la ɔ n'i ye jateminɛ k'o la
awɔ
a bɛ du minnu kɛrɛfɛ olu dutigiw fana de ka kan ka wuli ka se sigida mɔgɔw ma k'a fɔ aa nin ka wuli ka bɔ yan
awɔ
ɔ ni situation fana sigira a tɛ se ka sigi ni sɛbɛnfura ma d'a ma dɔ de bɛ sɛbɛnfura d'a ma donc mairie mɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔw la
baasi tɛ
n'o kɛra a bɛ ɲɛ
ala ka ɲɛ
ɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye situation fana jateminɛ fantan ta t'u ye koyi fantan ta ye ka taa n taara n ka litiri kelen sanna n ye n ka litiri fila san situation na n taara
o don
sɔrɔ disipatigiw de jɔyɔrɔ don olu de ta situation ye
baasi tɛ
ɔ n'i y'a ye nin bɛ olu bɛ nin kɛ
ok
ni dɔw de fana jɛmakan don
ayiwa
n'u tɛ se ka papier sɔrɔ gansan o
an bɛ ala deli
ala ka papier d'u ma
ala ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen don kulo kɔnɔ du la
an kɔni tɛ se k'o dɔn n'an b'a dɔn kɔni dɔw kɔni jɛmakan de don
baasi tɛ
donc f'an bɛɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la n'an ko ko malikura malikura in tɛ ɲɛ koyi f'an bɛɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la
o ye tiɲɛ ye ne fa ko wagati dafara
jamana tigiw ka jɔ u jɔyɔrɔ la
ok
an fasodenw ka jɔ an jɔyɔrɔ la
baasi tɛ
an minnu fana ka du bɛ situation ninnu kɛrɛfɛ an ka wuli an ka t'u kofɔ
a faamuyana
parce que ni kasara nana a tɛ dan nafolo tiɲɛni ma buna hadamaden caman de ni bɛ to a la
sika tɛ kuma ɲina ne fa kɔrɔfɔ ka di nka wagati ye wagati ye wagati dafara an b'i fo k'i barikada an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ aw merci k'an bɛ dɔ wɛrɛ merci bien an bɛ an fa fo ka bɔ murila ka buguni mara bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛnakaw fo dantɛ foli min na ni ne kun kɛra kulo garisigɛ ni ala m'an ka jɔn juru jɔnna aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ don natɔ kɔnɔna la ka jamakan wɛrɛ bɔ aw ye ka bɔ ka bin ka bin ni jamana lahalaw ye an bɛ regi baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo dibila baarakɛlaw don anw tigɛ fu ye ni o fana tɛ sabula olu le bɛ nɔ ka se ka jaw ni sɔn bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn ka se ka sɔrɔ aw fɛ yen nɔ gɛlɛya foyi t'a la yusuf sangare bɛ fo ka barikada musa hayidara lamini kulibali augustin subeyi bɔka tawele garan bɛ katikaw bɛɛ fo ni ka sikasokaw ni sigokaw bɛɛ lajɛlen fo aw kan bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam
ni ye aw ka jɛmukan di deba interactive d'histoire kuncɛlen ye a laseraw ma boutique mister golden fɛ ka bɔ sira musa kunbere fɛ yen kalabankura rue 44 nɛgɛjuru sira o ye 76 42 47 40
di a fɔ le débat du soir interactif